Kapitola 2. Zpráva o upálení Jana Husa zastihla Lacka Skravař na jeho oblíbeném hradě Helvštýně. Vyslechl ji s pohledem upřeným kamsi ke stropu. Beze slova hodil poslovi pár stříbrňáků a pak se odebral do kaple. Nevečeřel a na modlitbách strávil celou noc. Zkroušený byl i Vítek, neboť měl Jana Husa opravdu rád. I když nesouhlasil se vším, co jeho učitel hlásal, a později se příliš nestýkali, nemohl zapomenout na jejich první setkání v betlémské kapli. Byl jeho žákem a i když uznával, že ne nejlepším, betlémský kazatel mu otevřel dveře poznání. Ale i kdyby se od něj nedozvěděl vůbec nic, spojovalo je ještě jedno silné pouto, a tím byla jeho laskavá slova, kterými promlouval k němu a rozhárce na jejich svatbě. Když odcházel z paláce do předhradí, kde se svou ženou žil v malé komůrce pár kroků od brány, cítil v očích slzy. Rozhárka se právě vrátila z kuchyně, malou Klárku držela na klíně a dřevěnou lžící jí krmila mléčnou kaší. Zvedla oči a starostlivě se začala svěřovat, že Klárka celý den plakala, protože se jí klube zoubek. Trochu roztržitě přikývl. Zamířil ke stolu, ženu políbil na tvář a děvčátko pohladil po hlavičce. Měla ji pokrytou chmířím prvních vlasů a ke svému uspokojení si všiml, že jsou černé jako ty jeho. Také se kroutili do půvabných kudrn. Když už kvůli své ženě přistoupil na hru, že Klárka je jeho krve, byl vděčný za každou maličkost, která ji v té představě utvrzovala. Byla to jediná lež, již se vůči ní dopustil. Poté, co Rozárka potratila, a bylo zřejmé, že další dítě mít nebudou, lepší řešení nenašel. Klárka se mu ve skutečnosti příliš nepodobala. Měla široký, rozesmátý obličej a velké zvídavé oči. Vítek byl vysoký, vážný a spíše zamračený. Přinesla jsem placky, oznámila manželka, když dítě nakrmila a uložila do kolébky. Klárka usnula skoro hned. Jsou se zelím, zbyly z panské tabule, budou ti chutnat. Jedl mlčky. Co je s tebou? Dorážela na něj. Celý den jsi pryč a teď se tváříš jako bubák. Doufal jsem, že budeme přes léto spolu, opáčil, když dojedl. Mastné ruce si opláchl ve vědru u dveří. Vrátil se ke stolu a pokojně se usadil na lavici. Rukou objal Rozárku kolem ramen. Byla štíhlá a křehká. Dlouhé černé vlasy nosila spletené do dvou copů, které si jako každá vdaná žena halila do bílé loktuše, ale doma chodila prostovlasá. Vítkovi se vždy líbila, ale navzdory svému vzdělání často hledal vhodná slova, jak jí to povědět. Smávala se jeho rozpakům, ale současně je omlouvala a říkala, že je chápe, neboť studoval vysoké učení, a tam se věnují sice věcem zbožným, ale málo praktickým. Byla dcerou chudého staroměstského ševce a na křesťanské vědění měla svůj názor. Pojedeš někam s naším pánem? Zeptala se odevzdaně. Těšila se, až se Lacek Skravař vydá jako každé léto na obhlídku svých panství a oni budou mít chvíli čas na sebe, protože na tyhle cesty Vítka nebrával. Nejspíše začnu objíždět moravské pány. Ty to ještě nevíš jistě, proč? Pán to sice zatím nenařídil, ale určitě to udělá. Upálili totiž Jana Husa. Upálili? Vykřikla zoufale. Pro ní to nebyl kazatel, ale člověk, jehož znala a měla ráda. Připadalo jí, jako by přišla o někoho blízkého. Předpokládám, že tohle si moravské panstvo líbit nenechá. Kdybys viděla, jak byl pan Lacek zdrcený, když se to dozvěděl, vykládal s obavami v hlase Vítek. Jen sám Bůh ví, co z toho povstane, ale určitě nic dobrého. Rozárka vrhla láskyplný pohled ke kolébce, pak vstala a celkem zbytečně upravila přikrývku. Malá Klárka se potila. Bylo léto a i v podvečer vládlo parné dusno. Myslíš, že bude válka? Zeptala se stísněně. Jak tě to napadlo? Zakroutil překvapeně hlavou. Bude kolem toho spousta silných slov a výhrůžek, ale zapomínáš, že naše země byla už v horších situacích. Panstvo zajalo krále, jeho bratr se pokusil uchvátit českou královskou korunu, papež nad námi vyhlásil interdikt a vidíš, vždycky se to uklidnilo. Dej bože, usmála se zdrženlivě a vrátila se na lavici. Uchopila Vítka za ruku a sama změnila téma hovoru. Začala vyprávět o rvačce dvou čeledínů, která se strhla jen proto, že jeden v noci příliš hlasitě chrápal. Když skončila, vesele se zasmála a dodala, tak si to pamatuj. Máš štěstí, že jsem jen slabá žena, jinak bych se už taky musela s tebou poprat. Připomínáš mi to obden, opáčil pobaveně. A víš, proč to je? Kdybys mě v noci nenechala hned usnout, tak vydrž. Ještě den a bude to dobré. Omlouvala se trochu stydlivě. Pak ti to vynahradím. Ráno se ukázalo, že Vítkovi obavy nebyly liché. Lacek skravař mu nařídil, aby ihned odjel do Olomouce. Jednat budeš s kapitulou a s biskupovým administrátorem, vysvětloval velmož. Byl to šlachovitý rytíř, jemuž v posledních měsících rychle zešedly vlasy a kolem očí se objevily hluboké vrásky. Biskup Václav Králík z Buřenic je nejméně o 20 let starší, než jsem já. Byl jsem ještě dítě, když on už byl vysvěceným knězem. Kvůli pokročilému věku o diecézi příliš nepečuje a většinou pobývá na svých statcích. Je však oblíbencem krále Václava a to stačí, aby měl klid. Má slušné živobytí, za celá ta léta získal řadu výnosných obročí. I když Wyclifa odsoudil, k Janu Husovi se vždycky choval smířlivě. Vím o tom, díky jeho biskupské milosti se podařilo obsadit okolní fary českými duchovními, kteří navštěvovali vysoké učení v Praze, jsou to většinou stoupenci reformy. Sám jsem tu věc zařizoval. Správně, ale k tvému úkolu. V Olomouci budeš tlumočit nesouhlas s tím, co koncil spáchal. Žádám, aby olomoucká kapitula odsoudila čin koncilu a prohlásila, že Jan Hus není kacíř. Současně jej jménem moravského panstva požádej, aby povolila přijímání z kalicha. To kapitula neudělá. Možná ne hned, ale ať v Olomouci vědí, co od biskupa očekávám. Není všem dnům konec, milý Vítku. Já vyrazím do Prahy za Čeňkem z Wartenberka. Nikdy dříve nebyla jednota českého a moravského panstva tak důležitá jako právě teď. Říkal to tak naléhavě, že Vítek poprvé zapochyboval, že se podaří udržet mír. Rozloučil se s Rozárkou, Klárce se konečně zoubek prořízl, holčička se už zase smála na celé kolo a žvatlala cosi, co mohlo při troše dobré vůle znít jako táta. Sám si osedlal koně a vyrazil na cestu. Doprovázeli ho dva ozbrojenci v plné zbroji a na kopích nesli rozvinuté zástavy. Na nich byl rodový erb pánů Skravař se zavinutou střelou. Tak se nazýval šíp s kusem látky, která se před výstřelem zapálila a pomocí níž se při obléhání podpalovaly střechy domů. V bráně se ještě otočil a zamával Rozárce. Stála ve dveřích jizby a v náruči chovala Klárku. Byl příjemný prosluněný den a koně odpočatí. V údolí Bečvy obilí ještě nedozrálo, ale sotva ho za Lipníkem opustili a ocitli se v rovinaté krajině, vládl všude na polích čelý ruch. Muži se srpy v rukou pomalu postupovali v hlubokém předklonu a podávali hrsti obilí ženám, které kráčely za nimi a vázali snopy. Všichni byli spocení a rozesmátí, neboť Bůh jim dopřál dobrou úrodu. Jak ale Vítek věděl, jinde to tak nebylo. Tady však měli štěstí. Přebrodili řeku Moravu a do Olomouce vjeli bránou Všech svatých. Od ní stoupala cesta do mírného svahu ke katedrále a nádhernému paláci, který před 100 lety postavil biskup Jindřich Zdík. Poblíž se nacházela fara, jejímž štědrým donátorem byl Lacek Skravař. V ní jeho služebníci přenocovali pokaždé, pokud navštívili město. Zamířil tam i Vítek. Ke svému údivu se však nesetkal se stařičkým knězem, neboť před 10 týdny zemřel. Obročí obdržel nový, mnohem mladší. Biskupův administrátor ho sem dosadil, aniž o tom Lacka Skravař informoval. Nový farář byl pedantský muž, poslušný příkazům církve. Jeho jmenování bylo nejen zjevné porušení tradičních zvyklostí a čirý nevděk, ale svým způsobem dokonce vyhlášení nepřátelství. Vítek vše rychle uvážil a raději pokračoval do města, kde se ubytoval v zájezdním hostinci poblíž rynku. Nebyl pověrčivý, ale takový začátek se mu nelíbil. Čekala ho složitá jednání a hned po příjezdu pochopil, že olomoucká kapitula nemíní respektovat moravské panstvo. Vysocí preláti se zjevně ocitli ve vleku Kostnického koncilu, který je neustále nabádal, aby rázně zakročili proti českým kacířům. To bylo špatné znamení. Šenk byl čistý a pohodlný, a protože do výročního jarmarku bylo daleko, byl téměř prázdný. Vítek dostal nejlepší jizbu z okny do kvetoucí zahrady, která se za dobem táhla až k masivní roubené stodole, jež částečně zakrývala ochoz hradby. S pomocí svých ozbrojenců odstěhoval truhlici s věcmi a vyrazil do kanceláře biskupského paláce, aby ohlásil příjezd a sjednal si slyšení. Přijal ho hubený písař, jemuž chyběly na pravé ruce 2 prsty. Říkalo se, že mu je kdysi usekli pro křivé svědectví. Vítka vyslechl a ochotně slíbil, že vše co nejrychleji zařídí a pošle do Šenku zprávu, kdy ho administrátor přijme. Protože do večera bylo daleko, zastavil se Vítek v bibliotéce. Patřila k nejlepším v zemi, schraňovala 100 kodexů. Vypůjčil si spis lyonského biskupa Ireneje proti herezím. Začetl se do něj tak, že se do Šenku vrátil až za tmy. Mám za tebou v noci přijít? Optala se bokatá holka, která obsluhovala v Šenku. Za 2 stříbrňáky vystoupíme spolu na nebesa jako svatý Eliáš. Pobaveně se zasmál, ale její nabídku rezolutně odmítl, i když holka byla pěkná a před odjezdem z domova se nestihl s Rozárkou pomilovat. Jenže slib manželské věrnosti bral vážně. Z času svých studií si v těchto věcech odnesl navíc jistou ostýchavost. Pokrčila rameny a odběhla za svými povinnostmi. Ale později, kdy těch 10 málo hostů z Čenku odešlo, se vrátila. Přinesla si 1 čbánek piva a posadila se ke stolu. Prý sloužíš urozenému pánu zkravař, říkali ti dva, co s tebou přijeli. Přikývl a odsunul prázdnou misku. Dojedl a chystal se na lože. Vrhl krátký pohled do její tváře, letmo zabloudil k výstřihu, ale pak se raději věnoval svému džbánku. Věděl, že se důvěrnosti vůči těmhle holkám mohou vymstít. Umínil si, že ráno šenkýře napomene, protože podle zemského práva bylo to, co tahle holka dělala, zakázané. Nechtěl si být náhodou knězem, že se tak tváříš, pokračovala provokativně. Ale to se vlastně hodí. Já se měla stát jeptiškou, takže mě se bát nemusíš. Nebojím se tě, zabručel rozmrzele. Kdyby však teď vstal a odešel, jen by ji v jejím posměchu utvrdil. Jmenuji se Magdalena. Přátelé mi říkají svatá Máří. Jak se jmenuješ ty? Vítek, opáčil neochotně, protože mu bylo jasné, že jeho jméno musí znát, jen to zkouší. Řekl ho přece šenkýři. Rozhodl se, že bude raději za nekňubu a rázně vstal z lavice. Holka ho naléhavě chytla za ruku. Neodcházej ještě, prosím, jen pár slov. Chtěl se jí vytrhnout, ale ona tiše dodala. Znáš Prokopa z Fulneka? Vítek se zarazil, to jméno opravdu znal. Navštěvovali spolu lekce na artistické fakultě a byli ubytováni ve stejné koleji, ale nikdy k sobě neměli blízko. Holka se k němu naklonila a tiše pokračovala. Něco bych ti o něm mohla povědět. Nahoře u tebe. Dobrou noc. Vyhrkl zlostně a zamířil ke dveřím, které vedly dozadu k jízbám hostů. Holka pokrčila rameny, dopila džbánek a odběhla za svými povinnostmi. Vítek si lehl, ale navzdory svému přesvědčení nemohl dlouho usnout. Převaloval se na lůžku, v místnosti bylo k zadušení, venku vládla horká letní noc. Jenže kdyby otevřel okno, vlétly by dovnitř můry a komáři a to nesnášel. Před očima měl stále tu holku z šenku a představoval si, jak vypadá bez suknice. Nakonec sice usnul, ale neustále se probouzel a ráno si připadal jako rozlámaný. Na dvoře se u kamenného koryta svlékl a celý se umyl v příjemně chladné vodě. Pak zamířil do šenku. Tentokrát ho obsluhoval sám šenkýř. Čekají vás v biskupském paláci, oznámil nerudně a v zápětí požádal, aby mu za pobyt zaplatil hned. Vítek byl po přestálé noci tak ubitý, že neměl sílu odmítnout, i když to nebyl požadavek obvyklý. Položil na stůl hrst stříbrňáků. Kde je služebná, se raději ani nezeptal. Snědl misku řídké polévky s kusem okoralého chleba a vydal se na jednání. Biskupův administrátor se jmenoval Zbigněv a byl rodem Polák. Byl to ctižádostivý muž středního věku s neupřímným pohledem a monotónním hlasem. Vítka přijal v kapitulním sále a jemu po boku sedělo 8 kanovníků. Nejprve se vyptal na zdraví urozeného pana Lacka Zkravař a teprve pak si s pohledem upřeným stranou vyslechl požadavky moravského hejtmana. Je ti jasné, že tvá slova nelze považovat za správná, zvláště teď, kdy se celé křesťanstvo snaží o nápravu tohoto světa? Je třeba víru v Krista upevnit a ne ji podkopávat. Jan Hus byl potrestán zcela podle práva a stejně skončí ti, kteří by chtěli jeho bludy opakovat a šířit. To je k první části tvé řeči. O nestoudnosti, abychom přijali kalich, tu raději pomlčím. To mám vyřídit svému pánovi? Vrať se do šenku a vyčkej. My se nejprve poradíme a pak ti sdělíme rozhodnutí olomoucké diecéze. Vítek odcházel z paláce se smíšenými pocity. Částečně je přičítal svému nevyspání, ale na vině byla i divná atmosféra, která v kapitule panovala. Byl si totiž jistý, že zjevnou nechuť administrátora nesdílejí všichni kanovníci a tomu dávalo naději, že jednání bude pokračovat. Pak by byla naděje něčeho dosáhnout. Na nebi se objevily šedé mraky. Rychle se zatáhlo a spustil se liák, který doprovázela bouřka. Blesky se s rachocením křižovaly po obloze. Vítek se těsněji zahalil do pláště, přes hlavu přetáhl kápy a utíkal prázdnou ulicí do šenku. I když to nebylo daleko, dorazil tam celý promočený. Uvnitř na něj čekali dva konšelé s několika byřici. Podle rozhodnutí městské rady půjdeš s námi, oznámil přísně starší z nich. Jsem posel moravského hejtmana a chráním nezemské právo. Jsi obviněn z kacířství a církev požádala o tvé potrestání. Radím ti, nespěčuj se. Okamžitě ho uchopili silné ruce a protože se bránil, byřici ho doslova vyvlekli ven. V dešti jim neurvale smíkali po ulici. Nešli však daleko. V domě na nároží, který sloužil k zasedání městské rady, ho zavřeli do sklepení. Když ho strčili do kopky, překvapeně zjistil, že už tam jednoho vězně mají. Na rozvyklané lavici seděl Prokop z Fulneka. I jeho obvinili z kacířství, protože na ulici kázal proti kostnickému koncilu. Vaněk vlastnil nedaleko rinku na Novém městě pražském výstavné obydlí s trochu omšelou soškou patrona řezníků svatého Matěje ve výklenku nad vchodem. V domě vládla pevnou rukou Markéta. Byla zvyklá poroučet a manžel jí v soukromí často ustupoval. Navzdory tomu, že to byla žena paličatá a v mnoha ohledech nevyzpytatelná, miloval jí. Odpustil jí i věci, které by jiným měšťankám neprošly, včetně toho, že se ráda a mnohdy s netajeným příslibem usmívala na cizí muže. Viděl však, že tím její zájem končí. Markéta byla sice rozmarná, ale věrná. Zvláště od loňského roku, kdy se jim narodila dcera Adléta, se s ní dalo celkem dobře vyjít. Jakoby ji mateřství trochu sklidnilo a Markéta si začala uvědomovat své povinnosti. Co je navíc spojovalo, byl zájem o reformu církve. Asi týden po rozpačité snaze uctít smrt Jana Husa v betlémské kapli přivedl Vaněk do svého domu na večeři onoho mladého kazatele, který se tak odvážně prodral na kazatelnu. Hostit potřebné patřilo k tradici jeho domácnosti. Tak to je on, ukázal na něj pyšně. Jan Želivský se jmenuje. Vaněk se rád pohyboval v učené společnosti. To platilo už od časů, kdy ještě žil jeho otec a on ve společnosti svého bratrance Vítka navštěvoval univerzitní šenky. Díky tomu měl mezi řezníky pověst muže rozvážného i moudrého a vysloužil si úřad cechmistra. Vítej, řekla Markéta a zvědavě si hosta prohlížela. Jan Želivský neměl v sobě nic z hranatosti řezníků, ani z jemnělosti mnohých učených bakalářů. Měl chytré živé oči a pokud se usmál, jen těžko se mu dalo odolat. Vyzařovala z něj jistá zemitost, ale současně respekt. Požehnal jí i její dceři a pak se pokorně usadil k rohu stolu na znamení, že nehodlá překážet. Vaněk začal hned protestovat, ale on odmítl sednout si jinam. Jsem prostý křesťan, vykládal měkce. Proč by mi mělo příslušet čestné místo? Tys, cechmistr, a tvá půvabná žena bojuje za naši věc s odvahou prvních křesťanek. Vy si zasloužíte úctu, nikoli já. Jedl střídmě a způsobně. Přitom ochotně odpovídal na vše, co Vaňka zajímalo. Řeč se logicky stočila na pravdu evangelií a smrt Jana Husa. Jednou věcí je pochopit Boží pravdu, vysvětloval Želivský trpělivě názor radikálních kazatelů. Jinou, neméně důležitou, je za ní bojovat. Dostatků i hrdel. Právě teď na nás Bůh seslal těžkou zkoušku, v níž však obstojíme, neboť naše úmysly jsou zbožné. Je třeba vymést ten Augiášův chlév. A jak by si to představoval, otče? Zajímala se Markéta. Očima mu doslova visela na rtech. Což nejsou ve městě hanební stoupenci římského papeže? Podíval se překvapeně. Protože ryba páchne od hlavy, je třeba začít trestat především je. Měli by jít příkladem ve zbožnosti, ale jdou příkladem jen v cizoložství, svatokupectví a chamtivosti. Jistě hanební jsou, ale jak bys je chtěl napravit? Ani Jan Hus to nedokázal. Proč bychom je měli napravovat? Namítl Jan Želivský. Oni by měli napravovat nás, chybující křesťany. Pokud však sami hřeší, pak je třeba se jich zbavit, vyhnat je. Fary by měli spravovat jen ti, kteří oddaně slouží Kristovi. Pouze oni ctí slova evangelia, nepřekrucují je a hlásají skutečnou Kristovu pravdu. Znamená to, že by je měli spravovat kněží, kteří podávají kalich? Ujasňoval si podsaditý řeznický cechmistr. Není jiný legitimní způsob, jak se účastnit Kristovy hostiny. Všichni křesťané jsou si rovní a proto mohou dosáhnout spásy jen tehdy, pokud budou přijímat tělo, ale i krev páně. Vyhnat faráře, opakovala okouzleně Markéta. Otče kazateli, kde teď pobýváš? V jednom špitálu na předměstí, opáčil pokorně. V přízemí máme prázdnou komoru po mém bratranci Vítkovi. Tam by ses určitě cítil lépe. U našeho stolu se vždycky plná miska najde, nabídla rozzářeně. Vaněk se mrzutě zamračil, ale neodporoval, protože věděl, že to je zbytečné. Horoval pro reformu, ale nemyslel si, že by měl náklady nést na svých bedrech pouze on. A pak jeden kazatel už jeho ženě hlavu popletl a obával se, aby se to neopakovalo. Jenže Markétě odporovat neuměl. Povzdechl si a odběhl do sklepa pro další čbánek vína, aby si připili na znamení dohody.